Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 29-апрель шаршембиги бүгүнкү кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Жогорку кеңештеги башкаруучу коалицияга кирген фракциялар өкмөт башчылыгы экономика министри Темир Сариевди сунуштоону чечти.
Так завтра будет лидер должен вынести.
Эртең көпчүлүк коалициянын лидерлери күн тартүүнү алып чыгыш керек. Андан кийин күн тартүүнө киргизип, талкуулай баштайбыз.
Мы будем это обсуждать.
Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине расмий кирүү мөөнөтүнүн жылышы Орусияда иштеген миңдеген эмгек мигранттарын түйшөлтүүдө.
Кошо жылышы мүмкүн дегенде бүт эле чочуу түштү да, так эмне болот экен, эмне болду экен дегенде бүт эле коркуп деп көчөдө полиция токтотот, текшерет, сурабыз. Анан булар эмне дейт? Тиги Сариев чылдыртып десе полицияга барыбир да, сен ким, Сариевин ким тааныйт?
Freedom House уюму быйыл дүйнөдө сөз эркиндигинин абалы начарлаганын белгилейт. Алдыдагы жарым саатта биз ошондой эле журтташтар түрмөгүнөн Кытайдагы Нанкин университетинин профессору Нурмира Жаманкулова менен маекти жана элдик экономика түрмөгүн сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. А дегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар, микрофондо Амирбек Азам уулу.
Рахмат. Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүк премьер министрликке Темир Сариевди тандады. Бул тууралуу социал демократтар фракциясынын мүчөсү Бахтияр Кадыров билдирди.
Он знает работу в правительстве.
Ал өкмөттүн ишин жакшы билет. Экономика министри болуп иштеп жатат. Евразия экономикалык биримдигине кошулуу боюнча жумушчу топтун башчысы. Ошондуктан адис катары Сариевдин талапкерлигин тандадык, деди Кадыров. Коалициялык көпчүлүккө социал демократтар, Атамекен жана Арнамыз фракциялары кирет. Мурдагы премьер министр Жомарт Өтөрбаев өткөн аптада өз арызы менен кызматтан кеткен. Орусиянын мам думасы улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата кабыл алган мунапыска миңге жакын кыргызстандыктар да илинет. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитет төрагасы Каныбек Иманалиевдин билдиришинче, мунапыска ылайык жеңил мыйзам бузуулар менен кесилген кыргыз жарандары жазадан бошотулат.
Бияктан негизинен жанагы изнасилование кылган тиги киши өлтүргөндөр буга попадать этпейт. Мелкие нарушения кылгандар жанагы дүкөндөн бир нерсе урдаган ошондойлордун баарын попадать этет. Так чогуу бир айдын ичинде билинет, миңден ашык киши амнистия болот.
Маалымдалгандай, Орусиянын абактарында 2000 ашуун кыргызстандык отурат. 2014 жылы дүйнөдөгү сөз эркиндигинин абалы акыркы 10 жылда болуп көрбөгөндөй начарлады. Эл аралык Freedom House уюму бүгүн жарыялаган изилдөөдө сөз эркиндиги 18 өлкөдө, өзгөчө Азербайжан, Сербия, Иракта көп осолдогону белгиленет. Беларусь, Орусия басып алган Кырым, Иран, Түркмөнстан жана Өзбекстан басма сөз эркиндиги эң начар дүйнөдөгү 10 өлкөгө кирет. Докладта айтылгандай, Азербайжанда өкмөттү сындаган, коррупцияны иликтеген макалаларды чыгарбоо үчүн журналисттер камакка алынып, басылмалардын кеңселерин жабуу кеңири жайылган. Орусияда антиөкмөттүк мазмундагы макалалар бизнес кызыкчылыктан улам басылбайт. Маалымат булактары агрессивдүү пропаганда үчүн колдонулууда деп көрсөтүлөт докладта. Иран Маршал аралдарынын кемесин камакка алды. Ирандын күчтөрү Перс булугунда Маршал аралдарынын желеги тагылган жүк тартуучу кемени камакка алды. Пентагондун билдиришинче адегенде Мерск Тигрис кемеси Ирандын патрулдук кайрыктарынын командасын укпай койгондо, анын тумшугу тарапка эскертүүчү ок атылып артынан ээрчүү буйрулган. Полковник Стив Уэрендин айтымында АКШ куралдуу күчтөрү Мерск Тигристин кырсыкка кабылдык деген сигналына жооп ирети абалды көзөмөлдөө үчүн Фарагут кемесин жана чалгынчу учакты жиберген. Ал кемеде АКШ жарандары жок экени кошумчалады. Ал Арабия телеканалынын маалымдашынча Мерск Тигрис кемеси Саудиядан Дубайга бараткан. Президент Нурсултан Назарбаев Карим Масимовду премьер-министр кылып бекитти. Бүгүн эртең менен 74 жаштагы Назарбаев 5-нчи жолу президент катары ант бергенден кийин Масимовду премьерликке сунуш кылганда казак парламенти шыр колдоп берген. Карим Масимов 49 жашта ал өкмөттү 2007-2012 жылдары жетектеген жана былтыр апрелден бери кайрадан премьер-министр болуп иштеп жаткан. Ауганстанда 52 адамды жер көчкү басып калды. Кырсык 28 апрелде Бадахшан провинциясынын Джурмел-Балак кыштагында болду. Жергиликтүү бийликтердин Азаттык радиосуна билдиришинче, кыштакты 200 адам таштай качып аман калган. Жолдорду кар басып жаткандыктан жүрме бала кыштагына түг учагыр менен гана жетүү мүмкүн. Былтыр май айында да Бадахшан провинциясындагы Ааб Барик кыштагын ылайарлаш топурак басып калган эле. Эсептөөлөр боюнча бул табигый апаатта 350-дөн 2700 чейин адам жайран болгон. Кыргызстанда кызамыкка каршы эмдөөнүн экинчи этабы май айында башталат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна республикалык эмдөө борборунун башчысы Жолдош Калилов билдирди.
12 майдан 23 майга чейин республика боюнча экинчи этап. Ага 1,720,800 адамга жетет ага. Вакцин келди да азыр.
Калилов кызамыкка чалдыккандар Жалал Абад облусунда көп экенин кошумчалады. Ысык көл аймагында 200 адам диний себептен улам эмдөөдөн баш тартты. Бул жөнүндө облустук санитардык эпидемиологиялык кызматтын дарыгери Лилия Бектурова билдирди. Айнура.
Рахмат Амирбек Азам уулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен сиздер Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең 30-апрелде түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Баткенден түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 градус жылуу, Ош менен Жалал Абадда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Жогорку Кеңештеги башкаруучу коалицияга кирген фракциялар өкмөт башчылыгына экономика министри Темир Сариевди сунуштоону чечти. Сариевдин талапкерлиги президент тарабынан колдоого алынып, жакынкы күндөрү Жогорку Кеңештин кароосуна коюулары күтүлүүдө. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Жогорку Кеңештеги башкаруучу коалициянын мүчөсү болгон Атамекен фракциясы шаршемби күнү жыйын куруп, анда өкмөт башчылыкка талапкер каралды. Фракциянын мүчөсү Ташбол Балтабаевдин Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, фракция жыйынында өкмөт башчылыкка Темир Сариевдин талапкерлигин колдоо жактырылды.
Биз эми президент сунуштап атыптыр, колдоп берейик деген чечимге келип атабыз. Темир Сариевди. Эми СПК менен арнамыз өздөрүнүн фракциясында уже ошо токтоптур. Анан биз да чогулуп алар менен дагы кеңешип көрүп аброону бердик.
Ташболот Балтабаевдин айтымында Темир Сариевдин талапкерлиги Жогорку Кеңештин кароосуна жакын күндөрү коюлат. Атамекен фракциясынын бул чечиминен кийин башкаруучу коалициянын жана Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Куулов коалиция Темир Сариевдин талапкерлигин өкмөт башчылыгына көрсөтүүнү чечкенин жарыялады. Феликс Куулов өкмөт башчылыгына талапкер боюнча президент Алмазбек Атамбаев менен кеңешүү жүргүзгөнүн жергиликтүү маалымат каражаттарына бир аз эртерээк билдирген эле. Анын айтымында талапкерге эки талап коюлду. Анын биринчиси талапкер өкмөттүн иши менен кумтөр маселеси жана Евразия экономикалык биримдигине кирүү жараяны менен тааныш болуш керек. Экинчиден ал күзгү парламенттик шайлоого өзүнүн партиясы менен шайлоого барбаш керек. Өзү дагы шайлоого катышпоого тийиш. Президент Алмазбек Атамбаев өкмөт башчысына коюлган бул талаптар менен макул болгон. КСДП фракциясынын мүчөсү Бактияр Кадыров өкмөт башчылыгына Темир Сариевдин талапкерлиги бейшемби күнү коюлаарын Азаттыкка билдирди.
Так завтра будет лидеры должны вынести.
Эртең көпчүлүк коалициянын лидерлери күн тартибин алып чыгыш керек. Андан кийин күн тартибине киргизип талкуулай баштайбыз.
Мы будем это обсуждать.
Бактияр Кадыров Темир Сариевдин артыкчылыгы катары Евразия экономикалык биримдигине кирүү боюнча топтун жетекчиси болуп, ал жөнүндө толук маалымдар экендигин, каржы жана экономика тармактарында көптөн бери иштеп келгенин атады. Өкмөт башчылыгына талапкер Темир Сариев Акшумкар партиясынын лидери. Ал кыска мөөнөткө өкмөт башчылыгына барууга макул болуу менен өз партиясы менен шайлоого баруудан баш тартууда. Анткени башкаруучу коалиция келечектеги өкмөт башчысына мына ошондой талапты коюп жатат. Темир Сариевдин талапкерлиги Жогорку Кеңеште жактырылып калса, ал парламентте өз фракциясы жок экинчи өкмөт башчысы болуп калат. Ага чейин Жантөрө Сатыбалдиев мына ошондой өкмөт башчысы болгон эле. Жантөрө Сатыбалдиев өз фракциясы жок өкмөт башчы катары иштөө кыйын болгондугун Азаттыкка берген интервьюсунда билдирген. Оппозициялык саясатчы Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков Темир Сариевдин талапкерлигин биринчи кезекте Орусия түртүп жатат дейт.
Темир Сариевди премьер кылып аткан бул Атамбаев эмес. Темир Сариевди премьер кылып аткан бул фракциялар эмес. Темир Сариевди орустар премьер кылып аткан. Мунун артында чоң оюндар жатат да.
Равшан Жээнбеков ошол эле учурда азыркы өкмөт мүчөлөрүнүн ичинен кесип көйрөгү Темир Сариев экенин кошумчалады. Равшан Жээнбеков Темир Сариев күзгү парламенттик шайлоого катышпайт деген сөздөргө ишенбей турганын, анткени шайлоо мезгилине чейин ар кандай саясий жүрүштөр, оюндар болуп кетиши мүмкүндүгүн белгиледи. Бишкектен Айдынбек Ахмат уулу.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине расмий кирүүсү белгисиз мөөнөткө жылды. Бул Орусияда иштеген миңдеген эмгек мигранттарын түйшөлтүүдө. Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызында сөз кезеги.
Буга чейин Кыргызстан 8 майда Евразиялык экономикалык биримдикке тең укуктуу мүчө болот деп айтылып келген. Орусиянын катаалдашкан миграциялык саясатынан чалыккан кыргызстандык мигранттар бул күндү көптөн күтүп эңсеп келишкен. Эми кыргыз өкмөтүндөгү расмий адамдар Кыргызстандын Евразиялык союзга кирүүсү белгиленген мөөнөттөн белгисиз убакытка жылдырылышы жөнүндө кеп салышууда. Бул жаңылыкты Орусиядагы мекендештер кандай кабыл алышканын, деги эле мигранттардын маанайын билүү үчүн Азаттык Москвадан атайын сурамжылоо жүргүз.
Майда киребиз, анан патент жасатпай эле ошону күтүп аткан да көбүч. Ошолордун ичине бирөөсү мен. Эгерде кошулбай турган болсо, то есть бул дагы бир каш болот да эми документ жагынан. Негизи биз 3 жылдан бери ушул Москваны тамагын жеп жүрөбүз, сууну ичип дегендей, анан биз мындай мен кошулуш кошулбашыны көп деле биз түшүнбөйбүз саясатты, политиканы же геополитика. Бирок негизинен эгерде мамлекет үчүн жакшы пайдалар болсо кошулсун, бизге жакшы шарт түшүп берсе болду. Ошо жылышы мүмкүн дегенде бүт баары эле чочуу түштү да. Так эмне болот экен, эмне болду экен дегенде бүт баары эле коркуп да көчөдө полиция токтотот, текшерет, турабыз. Анан булар эмне дейт? Тиги Сариев чылдыртты десе полицияга баарыбир да сен ким Сариевин ким тааныбайт.
Баары эле черный списокко кирип же болбосо мына айына 5000 болуп аны алыш үчүн 25000 30000 60-30000 акча эсебинде көтөрүлүп ошону төлөп бара албай эле майда келип жеңилдиктер менен иштеп калабыз деп элдин баары кетпедиби? Угушум боюнча Кыргызстанда канча миңдеген адам ошол черный списокто же болбосо ошол таможный союзду күтүп отурушат. Бул жакта канча адам без документ иштеп жүрөт ошол эмеге? Таможный союзга кошулсак жакшы бизге ыңгайлуу иштер болот эле депчи. Кыргызстанда жок дегенде ар бир үйдө бирден жаран Россия жергесинде иштейт да. Анан азыр эми ар кандай нерселерди айтып атышат, эми бир жакшы жагына чечилсе аябай жакшы болмок, эми Кудайдан тилеп эле отурабыз ошол жагын.
Таможный союзга кошулабыз дегенден баштап эле буга каршымын да. Узартылмактан ары кирбей эле койгон жакшы болчу да. Негизи ал майды күткөндө ал май эл карапайым эл эмне кыла алат? Эгер бийлик ошого сүйрөп баратса элди аргасыз кылып атат да ошол нерсегечи күткөнгө. Эгер бийлик жакшы иштеп дипломатиялык иштер жүргүзсө ошо таможный союзу жок эле бири бирине ынтымакты келтирип эле документ жагынан жеңилдетип бүт баардык жагынан шарттарды түзүп бермек да. Мен Орусияда иштейм деп эле мүмкүрөй берген болбойт да. Байдын колуна барып өзүң сен ошол жерден эмгектенип эмгек акысын алганы барасың, бирок сен ошо эмгек акы алып атам деп эле байдын ырын ырдай берген болбойт да негизичи. Негизи булар өздөрү кытмыр саясат жүргүзөт да.
Мамлекет үчүн биз эле даярбыз, кандай чечим болсо дагы. Болгону акыры ушул биримдигине кире турган болгондон кийин, таможный союздун мүчөсү болгондон кийин ушул мигранттардын маселесин чечишип кое берсе деп ой бар да бизде. Бул мигрант маселеси негизи былтыр эле чечебиз деп айтышпады эле, былтыр эле чечебиз деген. Анан быйыл деп 1 январ дешти, анан 8 май деди. Эми элди деле алда берген бир сетип тура эмес да. Москвада эч жери документ жок, иште албайсың. Эми баары эле азыр ушу 1 айдан бери 2 айдан бери бош отурушат. 9 майдан кийин ушу документим ушу регистрациям иштейбиз депчи. Эми азыр бир дайым кирбей ала турган болсо кайра документ жазыш үчүн ага акча керек, кайра жазыш үчүн ага 2 ай убакыт керек. Кыйын жагдай туудуруп коет да.
Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсү кечигиши мүмкүн деген расмий жаңылыкты Орусиядагы мекендештер кандай кабыл алышканын билүү үчүн Москвадан Лаза Жаныбек кызы сурамжылоо жүргүзгөн.
Мамлекеттик органдар кылбаса 1 жылдан бери
аша саунага барган эркектерди жазалабайсыңар.
Мыйзам иштебей 14 жылдан бери иштебеген үчүн жүрөт му?
Анда мамлекеттик жок.
Азаттык плюс коомдук уюмдардын иштерин талкууга алды. Берүүнү 29 апрелде кечки саат 9:00 көрө аласыздар.
Сиздер кечке азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүк премьер-министрлікке талапкер катары экономика министрин милдетин аткаруучу Темир Сариевди тандады. Орусиянын мамлекеттик думасы улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата кабыл алган мунапыска миңге жакын кыргызстандыктар да илинет. 2014 жылы дүйнөдөгү сөз эркиндигинин абалы акыркы 10 жылда болуп көрбөгөндөй начарлады. Орусияда президент Путиндин сынчысы Алексей Навальныйдын партиясынын каттоосу токтотулду. Иран Маршал аралдарынын кемесин камакка алды. Президент Нурсултан Назарбаев Карим Асимовду премьер-министр кылып бекитти. Ушул жана башка жаңылыктардан кененирээк сиздер Азаттык Чекит кечи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Freedom House медиа көзөмөл уюму чектөөчү жаңы мыйзамдар жана журналисттерге каршы зомбулук былтыр дүйнө жүзүндө сөз эркиндигинин начарлашына алып келгендигин билдирди. Бүгүн 29 апрелде жарыялаган жылдык отчётунда уюм сөз эркиндигинин абалы ушуну менен 10 жылдан ашык мезгилден берки эң төмөнкү деңгээлге түшкөндүгүн эскертти. Отчёттун мазмуну менен Жаңыл Жусуп жан тааныштырат.
АКШ'да жайгашкан сөз эркиндигин көзөмөлдөөчү Freedom House уюму былтыр 18 өлкөдө сөз эркиндиги өзгөчө начарлап кеткендигин кулак кагыш кылды. Алардын ичинде начарлоо Азербайжан, Сербия, Иракта өзгөчө кескин мүнөзгө ээ болду. Freedom House сөз эркиндиги өтө начар болгон 10 өлкөнүн жана аймактын катарында Беларусту, Орусия бөлүп кеткен Крымды, Иран менен Түркмөнстанды жана Өзбекстанды атады. Отчетко ылайык коопсуздук же чукул абал мыйзамдарына таянып камакка алуу жана маалымат каражаттарын жабуу ыкмаларын колдонгон Азербайжандын өкмөтү сөз эркиндигин өзгөчө караөзгөйлүк менен бузгандардын бири болуп калды. Өлкөдө 1-декабрга карата 9 журналист камакта болду. Ошол эле айда коррупциялык иштерди иликтеген из кубар журналист Хадича Исмаилова түрмөгө салынды. Мындан тышкары Эркин Европа Азаттык радиолорунун Бакы калаасындагы кеңселери жабылып, кызматкерлери суралды. АКШ'ын Азербайжандагы мурдагы элчиси азыр Джордж Мансон университетинин энергетикалык илим жана саясат борборун жетектеген Ричард Каузларих ошол кезде Хадича Исмаилова менен катар Лейла Ариф Юнусту жана башка 90 ашык саясий айыпкерди бошотууга чакырган. Freedom House'ын отчётунда Орусияда маалымат тармагында мамлекеттин саясий жетекчиликке жакын турган ишкерлердин жана ишкер кызыкчылыктардын таасири өсүп, өз кезегинде өкмөткө карата сын көз караштар кысымга туш болгону белгиленет. Бул отчёт жарыяланардан бир күн мурда Орус президенти Владимир Путин Санкт-Петербургтун чындык жана акыйкаттык деген медиа форумунда чыгып сүйлөдү.
Нужно, чтобы сами средства массовой информации были действительно независимыми и чтобы в этом не было ни у кого сомнений.
Массалык маалымат каражаттары көз карандысыз болушу керек. Алардын көз карандысыз экендигинен эч ким күмөн санабашы керек. Кимдир бирөөнүн медианы өз кызыкчылыгында же коомдук кызыкчылыкка эч тиешеси жок. Башка кызыкчылыктарга колдонууга диди да барбагындай болушун камсыздоо зарыл, деди Орус президенти. Айрине Freedom House уюму Орусияда маалымат каражаттары көп учурда жалган, ачыктан ачык эле коркуткан, агрессивдүү пропаганда максатында колдонулуп жаткандыгын сынга алды. Уюмдун отчётунда мамлекеттин көзөмөлүндөгү улуттук сыналгы каналдары ички оппозицияга, Москванын айдагына көнбөгөн коңшу өлкөлөргө жана жалпы эле кеңири демократиялык коомчулукка каршы багытталган жек көрүүчүлүк өнөктүгүн токтоосуз жүргүзүп калгандыгы айтылат. Документке ылайык Орусиянын коомчулугун Украина менен согушка даярдоодо жергиликтүү медиа чечүүчү роль ойноду. Мындан тышкары Freedom House былтыр август айында кабыл алынган жаңы мыйзам блог социалдык медиаларга кошумча көзөмөл киргизгенин белгиледи. Анын ичинде күнүгө 3000 ашык киши баш баккан бардык интернет сайттар мамлекеттик көзөмөл органдарында маалымат каражаты деп катталуу милдеттендирилди. Freedom House Украинада орус баскынчылыгына байланыштуу аз дегенде 15 орус телеканалдарын көрсөтүү токтотулгандыгын маалымдады. Литва, Латвия, Молдовада да согушка чакырык, тарыхый фактыларды бурмалоо, плюрализмдин болбогондугу деген өңдүү кинелер менен орус телеканалдары же токтотулуп, же аларга айып салынды. Украинада ошондой эле былтыр өлкөнүн чыгышындагы жекчилдер менен жаңжалдан улам 4 журналист курман болду. Ал эми Киевде былтыр февралда Орусиячыл президент Виктор Януковичке каршы толкундоолордогу кагылыштарда бир журналист окко учуп, аз дегенде 27 жараат алды. Борбор Азияда дээрлик өзгөрүү катталган жок. 148 орундагы Кыргызстан 5 өлкөнүн ичинен рейтинги жогору болгон менен эркин эмес мамлекеттердин катарында кала берди. Freedom House кабарчыларга репрессивдүү өкмөттөр атай эле бут тоскон аймактардын бири катары Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном областын мисалга келтирди.
Freedom House'ın açıtı menen Jaңыл Жусуп жан тааныштырды. Кечке азаттыктан бери үздү улантабыз. Журташтар берүүсүнүн бүгүнкү каарманы Кытайдагы Нанкин университетинин профессору Нурмира Жаманкулова. Ал Актала районунда туулган. Нурмира Кытайдагы эң алдыңкы окуу жайлардын биринде кантип жогорку даражага жеткени тууралуу, ал жактагы окуу системасы, кытайлык студенттер жөнүндө бизге курган маегинде айтып берди. Анын кабарчысы Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Кыргызстандык илимпоз Нурмира Жаманкулова 10 жылдан бери Кытайда эмгектенип келет. Алгач бул өлкөдөгү бир катар университеттерде сабак берсе, акыркы 5 жыл Кытайдагы ири окуу жайлардын бири саналган Нанкин университетинде иштеп жатат.
Башында биз Кытайда негизи 10 жыл мурун университеттерде башка ситуация болчу да. Кичирээк университеттерде студенттер англисти начар болгондуктан бир өзүнүн кесип боюнча иштей алчу эмеспиз да, анткени алардын ошол тилде англис тилинде ошол сабактарды алуу өнөнөгө мүмкүнчүлүк жок болчу. Ошон үчүн биз көбүнчөсү англис тилинде эле окутуп жиберчүбүз да. Анан ошол эң туура эмес кылганбыз биздин кесип ошол анткени дүйнөлүк эмеде дүйнөлүк масштабта бул ар бир жылы мисалы үчүн бир экиден научный журналдарга чыкпасаң анда эмкиге жумушка мындай шарт түзүлбөй калат да. Ошон үчүн биз ошо 2-3 жыл ошо 40 англис тилин окутуп жүрөбүз 2-3 жыл мындай неме болуп калган да. Анан бирок андан кийин кайра ошол өз кайра көзүбүзгө аракет кылып кайра ошол проекттерге кошулуп статьяларды жазып статья жазган бул абдан мисалы үчүн чындыгында улам барган сайын бул абдан конкурс абдан кыйын да. Кытай тилин эми чынын айтсам эмне түшүнөм, бирок кичине сүйлөй алам, анан бирок окуп жаза албайм.
Кытайдын түштүк борбору саналып илимий интеллигенциянын чордону катары кабыл алынган Нанкин университетинде миллиарддаган кытайлардын ичинен суурулуп чыгып профессорлук даражага жетиш оңой эмес, дейт Нурмира Жаманкулова.
Нанкин кытайлардын өздөрү үчүн канча миллиондогон миллиарддаган кытайлар өтө неме да, бул Нанкин университетинде иштеген. Мисалы үчүн эмне үчүн 10 жыл мага кетти ушуга даражага жетиш үчүн да, анткени ошол кыргызстандын паспорт менен биздин ошол паспортта көп неме ролду ойнойт да. Ошол жарандык көп жерден бизди дагы эметет да. Мисалы үчүн американын жараны болсо мен 10 жыл эмес, может быть 5 жылда эле жетмедим. Карандай күч менен, карандай аракет менен ошо жетишебиз да. Көп иштеш керек абдан. Алар 8 саат иштесе биз 10 саат иштешибиз керек. Нанкин университети мурун Кытайда биринчи университет болгон. Маданий революцияда көп интеллигенция Тайвань менен Гонконгго качып кетип, финансыны көп пекин жака бөлүп көп көңүлдү ошол эки университетти чоңойткон да. Бичинен а так негизи мындай Нанкинде азыр деле чоң тегес, мисалы үчүн биздики, биздин специальность боюнча атмосфералык илимдер боюнча Кытай боюнча номер биринчи да. Негизи көп жагынан параметрлер жагынан билим берүү маданият жагы боюнча Нанкин чындыгында биринчи орунда турат. 10 жылдын ичинде абдан өзгөрдү. Мисалы үчүн келгенде айтып атайын, англисче көп студенттер жүрөтчү эмес. Азыр болсо Нанкин университетинде студенттер көбүнчөсү бул американын дүйнөдөгү бир жогорку 5-10 университетин каалашат да, ошол жака гана барышат. Анткени алар өздөрүн ошондой лидер, ошондой уже даярбыз деп ойлошот да, только ошондой кыргыздар тандашып ошолорго даярданышат да.
Нурмир айым, ал эми Нанкинде кыргыздар барбы же ошол сиз иштеген окуу жайда?
Билим шаарда дагы мен келгенде бияк Нанкинде жок болчу. Мен кийин азыр ушул 3 жылдын ичинде 50-60 болуп калды го дейм. Нанкин шаарында да. Нанкин университетинде менин билишимче бир студент бакалавриатта, бир студент магистратурада.
10 жылдан ашык чет жакта иштесе да Нурмира Жаманкулова Кыргызстанга барганда жылдан жылга жакшы өзгөрүүлөр болуп жатканын көрүп сүйүнөм дегени менен айрым көңүл ооруткан нерселер бар экенин жашырган жок. Айрыкча жаштардын билим алууга болгон кайдыгерлиги, аракетсиздиги илимпоз катары көңүлүмдү өйүйт, дейт профессор.
Жаш балдар менен каякта жолугабыз деп мындай сүйлөшүп калганда, эми академияны алып бул жака келгиле десем, академияны алып бизде барбы дейт. Бизде бул ресторан, тигил ресторан десе, же болбосо бул маркет, супермаркет, тигил супермаркет нерсе жакшы билишип ошок да биз академиянын алып бар экенин билишпей калган абдан өкүндүрөт да абдан өкүндүрөт. Экинчи Кыргызстанда ошол абдан илимдерге көңүл бурушат да. Бизде мисалы үчүн буякта деле башка мисалы үчүн Индияда деле кийимди жакшы көңүл буруп жүрүш керек таза, бирок абдан слишком көңүл буруп анан мындай жөнөкөйлүүлүктү такыр баалашпайт да. Кийимге жанагындай өзүңдү өтө мактап муякта мынтип турам анан тигинтип турам деп сенин каякта иштейсиң, канча акчаң бар, канча үйүң бар, канча машинаң бар, анан тойду канчага бердиң, ушундай болот.
Нурбира Жаманкулованын жолдошу дагы илимпоз, психология илимдеринин доктору. Өзү менен бирге Нанкин университетинде психология кафедрасында эмгектенет. Кайни аттуу 3-чү класста окуган уулу бар.
Кытайда өмүр бою жүргүм келет, азыр Кыргызстанга баргым келет, мен дагы аракет кылгам бир 2-3 жолу. Эми барганда эми чындыгын айтсам, кайра жөнөкөй сабак берип мугалим болуп иштебей, керегим жакшыраак тие турган мисалы үчүн билим боюнча тарбия болуп ошондой деп эми ачык эле айтам. Ошондой жерге барып туруп билимге өз салымымды салсам деп ойлойм да, салымды кошсом деп.
Кытайдагы Нанкин университетинин профессору Нурмира Жаманкулова менен Элиза Кененбаева маектешти, берүүбүздү улантабыз. Китеп сатып байыса болобу же электрондук техниканын заманында китептен киреше табуу кыйын болуп калдыбы? Элдик экономика түрмөгүнөн ушул суроолорго берүүнүн автору Бактыгүл Чыныбаева жооп издеген.
Алгач ишмердүүлүгүн интернеттен китеп сатуу менен баштаган Түндүк Америкадагы эң ири Amazon компаниясы азыр технологиянын бардык түрүн кийимден тарта саякаттоочу турларга чейин сатып, кирешеси эң мыкты делген онлайн соода борборуна айланды. 2015 жылдын алгачкы 4 айындагы Amazon'дун таза кирешеси 1,7 миллиард доллар деп эсептелди. Ал эми бул компаниянын ичиндеги соода кылган адамдардын кирешеси болсо быйыл 5%ге жогорулайт, дейт атайын расмий билдирүүдө Amazon'дун ээси Джефф Безос. Китеп сатуу тармагында мынчалык кирешелүү компания адамзаттын тарыхында болгон эмес деп белгилейт Forbes журналы. Бирок акыркы мезгилде электрондук китептердин соодасы өнүккөндөн улам кагаз китеп баскан басмаканалардын күнү бүтүп, иши жүрбөй калабы деген суроо жаралат. Европада көптөгөн жылдардан бери кагазга чыккан китептин баасы түшпөй келет. Бирок акыркы мезгилде электрондук китептер алардын ордун толугу менен ээлеп, эми Amazon'дун веб баракчасынан кымбат баалуу кагаз китептердин ордуна ошол эле китептин электрондук арзан вариантын тапса болот. 2003 жылдан бери глобалдык кагаз китебин соодалоо тармагында 15%ик солгундоо катталган. Мунун себеби кагазга басылган китептин кымбаттыгынан улам болууда. Маселен, Америкада орточо бир кагаз китептин баасы 28 доллар, анын 14 долларын басма кана алса, 5 долларга чукул авторга төлөнөт. Калган акчаны китеп дүкөн кошот. Ал эми ошол эле китептин электрондук версиясы 12 доллар 99 цент. Басма канага 9 доллар төлөнсө, жазуучуга 2 доллар 29 цент берилип, кагаз китепке караганда 2 эсеге арзан болууда, дейт LJK Literary Management аналитикалык компаниясы. Анын үстүнө кагазга басылган классикалык жазуучулардын китептеринин дээрлик бардыгын азыр интернеттен бекер көчүрүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул албетте кагаз китеп соодасын солгундатпай койбойт. Дүйнөлүк тенденциядан айырмаланып, Кыргызстанда азыр китеп сатуу кирешелүү ишмердүүлүк катары эсептелбейт. Ошентсе да башка ала Бишкектин айрым жерлеринде ири китеп саткан дүкөндөр бар. Раритет, Одиссей сыяктуу китеп саткан түйүндөрдө азыр дүйнөлүк эң мыкты делген жаңы орус тилиндеги китептердин баасы 800 сомдон 1,5 миң сомго чейин болсо, Дордой базарынан ошол эле китепти 500-600 сомго тапса болот. Дордойдун дүңүнөн китеп саткан атын атагысы келбеген соодагерин кепке тарттык.
Арзан. Кишилер көп келет. Азыр Раритеттин кишилерин баары эле бизге келип алган. Мисалы үчүн билген кишилердин баары бияка келет. А так билбеген кишилер центрде Дордойдо эмне бар, ал биз эле ал бияктан эле алып алабыз, кымбат болсо деп эле ала берет да. А так санын деле мына Кыргызстандын бары, Бишкектин бары, уже билген кишилердин баары эле бияка келет.
Кыргыз китептерди сатыш кандай?
Кыргыздардын эми китеп сатышы биякта, бизде мисалы үчүн могу китепти чыгарганда булар экземплярлар көп чыкса ошончолук стоимость арзан болот, билесиз да.
Ооба.
Ошондуктан бияка арзан. А мисалы үчүн могу Кыргызстан китептерди көп чыгарбай атпайбы? Ошондуктан стоимость аябай кымбат, а бизге невыгодно. А тем более ошончолук экземпляр чыгара албайт. Ошондуктан биз анча сата албайбыз.
Жакшы, кооздоп да чыгара албаса керек.
Кооздоп да чыгарбайт. Качествосу да анча эмес. Ошондуктан бизде невыгодно сатып.
Китеп соодасынын ийгилигин Дордой базарындагы сатуучулар азыркы учурдагы китеп окурмандарынын маданиятына да байланыштырышты. Себеби азыр чоңдорго арналган адабий публицистикалык чыгармаларга караганда Орусияда басылган түстүү, сүрөттүү, кызыктуу элементтери бар балдардын китептери көбүрөөк сатылууда. Ал эми дүйнөдө эң эле кирешелүү соода тармагы болгон электрондук китептердин бизнеси жаатында өлкөбүздө бир да кадам жасала элек. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ушунан кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.